jestli máme všichni něco společného, tak je to strach. Buď nás chrání, nebo nám stojí v cestě.
Pojďme společně pochopit a překonat strachy, které nás brzdí.
Posloucháte podcast Strachování.
S Romanem Fersterem.
A Hanou Mezerovou.
Vítejte v dalším podcastu Strachování. Dneska tady máme super téma, které se nás i vás může a mohlo týkat. A to je jak na strach, že sám sebe ztratím ve vztahu. Ahoj, Hani.
Ahoj, Romane. Já jsem myslela, že řekneš, dneska tady máme super kolegyni Hanu. Zdravím vás, naši posluchači. Na tohle téma já se velice těším. Jak sám sebe ve vztahu nestratit, je totiž podle mě otázka, která nás často ani nenapadne a napadne nás až ex post po tom, co sami sebe v tom vztahu ztratíme a dojde nám, že jsme už někde jinde.
A to je možná to, čím pojďme začít. Jak já poznám, že jsem se v tom vztahu ztratil? Jo, možná si pojďme říct ty signály toho, že už je takzvaně v angličtině too late, že už je jako příliš pozdě na to se najít možná a už je opravdu na čase si říct, já jsem se ztratil ve vztahu, přiznat si to. Tak já to vykopnu, pokud už nevíte, co chcete. Jo, dřív jste věděli, jaké máte potřeby, dřív jste věděli, kam směřujete, možná i co od života chcete, ale najednou, jakby ten hlas, ten vnitřní hlas, který vám říkal, tohle chceš, tohle nechceš, mlčel, byl úplně utišen a nešlo zmáčknout takzvaně jako volume nahoru.
Co ten hlas vlastně jako může v tom vztahu utěšovat, to mě napadá, co? Co ho tam může umlčet? Já mám nějaký nápady, co ty, Roma, nemáš nějaký?
Tak představuji si nějakou situaci, kdy jsi v tom vztahu a říkáš, Jirko, já bych chtěla jet dneska na přehradu. A Jirka říká, na přehradu se zbláznila, ne? Tam bude teďka v zimě zima a proto to nedává smysl. A ty řekneš, ale já bych fakt chtěla na přehradu. Mě ta voda uklidňuje a jsou tam stromy na té Bystrci, jo, je tam les, já bych tam fakt moc chtěla. Ne, vymysli si něco lepšího. A když tě takhle někdo bude jako zhazovat a ty tvoje nápady, tak možná dřív nebo později přijde taková naučená bezmoc, že ty se přestaneš snažit, protože sama sebe přesvědčíš, že to vůbec nemá cenu.
No jasně, a ty toho Jirku pak posloucháš, že jo, a myslíš si, že ty tvé nápady jsou vždycky špatný, ale ztrácí sám sebe a třeba pak Jirka řekne, že jsou fakt hrozný a rozejde se s tebou a ty půjdeš do dalšího vztahu a tam už ani svůj nápad neprosadíš, protože se budeš říkat, no jo, moje nápady jsou vždycky špatný, tak radši budu mlčet a budu dělat věci podle partnera.
Ano, a kdybychom to chtěli genderově vyvážit, tak může klidně Jitka říkat Romanovi na to, že chce chodit na squash. Ty furt někam chodíš, prosím tě, potřebujeme tady s dítětem zajet k lékaři, potřebujeme s ním jít na hřiště. Jo, já vůbec nemám čas na sebe, tak jaký pak squash? A ten, doufám, že jsem řekl Jirka, jo, se pořád jako ptá, tak kdy už můžu jít na squash a zase chce jít na ten squash a třeba tam jde. Jo, a pak se vrátí z toho squashe, ta žena mu řekne, kde jsi zase byl a tak dlouho a já jsem tady sama s dítětem. A teďka on se zase naučí, že pokud chce jít na squash, chce následovat svoje potřeby, to kdo je, tak narazí, tak přijde konflikt, tak se budou hádat. A dřív nebo později ztratí vztah k tomu squashi a ztratí vlastně nějakou hodnotu, něco, co ho v životě dělalo šťastným a on díky tady tomuhle přestal.
Víš co, jak jsi to popisoval? Tak mě napadá jedna věc, jo, že vlastně existuje způsob, jak sám sebe ve vztahu nestratit a říkám si, že na to bychom se dneska mohli podívat, ale ono sami sebe nemusíme ztratit jenom tady v tomhle jako submisivním pojetí. Jo. My sami sebe můžeme ztratit v tom, jako jak vlastně přebereme v tom vztahu takovou tu sílu, jo? Že vlastně normálně jsme zvyklí být jako klidní a submisivnější a podobně. A najednou jsme ve vztahu, kde vlastně ten druhý je třeba avoider, extrémně se vyhýbá věcem a my to musíme řešit za něj a převzít to. A pak začneme přesně jako dělat takové ty věci, které jsme předtím nedělali. Třeba, že se začneme zbytečně rozčilovat a podobně. Jo. Takže vlastně my tady dáváme ty příklady, jak se v tom vztahu podřídíme, ale my můžeme sami sebe ztratit i tím, že začneme být zbytečně výbušní a podobně.
A jak jsi říkala s tím avoiderem, že vlastně náš partner se vyhýbá věcem, tak on se vlastně může vyhýbat nekomfortním věcem. To je vlastně ten důvod, proč se tomu vyhýbá. Teď si představte, že třeba váš přítel se vyhýbá převzetí zodpovědnosti. Třeba je podnikatel a odkládá daňové přiznání a díky tomu vycítíte stres, že by mohla přijít pokuta, že by to mohlo dopadnout hůř. Vy jste totiž sami mnohem zodpovědnější. A když vás to stresuje, díky tomu třeba na toho partnera jako vyjedete, už by si s těma daněma mohl něco konečně dělat, jo, já na to nemám nervy, a on říká, ještě čas, jo, to bude malá pokuta, mně se nechce a jednoho dne, protože vás to tak tlačí, ty daně za něho vyřešíte. A nevyřešíte jenom ty daně, vyřešíte to, že si pořídil psa, tak s ním začnete chodit ho venčit, jo, začnete za něho řešit spoustu věcí a díky tomu ztratíte sebe, protože on si vybral toho psa, on si vybral, že bude podnikat a vy za něho začnete dělat věci, které vám třeba nejsou vlastní, které necítíte, že chcete v životě naplňovat, ale jste v tomhle partnerství. Dobře vám tak.
Přesně. No ale víš, co mě ještě vyskočilo v hlavě za myšlenkou, když to popisoval, že my v tom partnerství můžeme sami sebe ztratit i tím, že začneme, to úplně jsem si vybavila příběh jedné klientky, jo, že začneme přebírat tlak toho vnějšku. Že vy už jste spolu dlouho a neměli byste se vzít a neměli byste mít rodinu. A ona to vlastně nechtěla, ale jak to poslouchala, tyjo, a on tě ještě nepožádal o ruku, jo, a jako vy nechcete to dítě, tak začala jako ztrácet v tom sama sebe, že ji neovlivňoval ten partner, ale to okolí a ty tlaky na to, jaká by měla být. A tím pádem se začala chovat úplně jinak, až sama sebe nepoznávala a těžko se jí z toho vystupovalo. A proto začala chodit ke mně, aby si uvědomila, že vlastně to je něco, co nechce. To jsou nějaký vzorce, který přebírá ze svého okolí a z toho, jaký život bychom měli žít. Ale vlastně potom nežije ten vztah a ztrácí sama sebe, protože se žene jenom zatím teda, tak snad už mě brzo požádá.
To je zajímavý. Takže to, jak můžete ztratit sami sebe, může mít za vliv i okolí, i prostředí, že vás do něčeho dotlačí, že od vás bude třeba očekávat něco, co vám není vlastní. A nebo je vám vlastní, ale ne v takovém tempu, jaký by volilo to prostředí, to okolí. Protože to, co je v životě jako obtížný, jako důležitý, aspoň v mém světě, tak je respektovat hodnoty druhých, že vlastně někdo může mít na prvním místě rodinu a někdo třeba kariéru. Někdo tam může mít finance a někdo tam může mít třeba sport. Že tam každý může mít něco jiného. Ale jsou lidé, pro které je to asi těžší a ti si vezmu svoje hodnoty a řeknou si, tyhle hodnoty by měl mít každý. A já je naočkuju, já jim to naordinuju, protože oni si ublížují, že nechcou ty moje hodnoty. Že očekávají, že vlastně všichni lidé jsou stejní.
Jasně, jak jsi to hezky popisoval, tak mi napadlo, že vlastně to respektování těch cílů je důležitý a že jako je to i náročný si prosadit ty svoje cíle nebo to, proč ty hodnoty máme takové, protože se třeba neshodují s většinou, ale tohle je i v tom vztahu, že my třeba s partnerem můžeme mít nastavené rozlišně hodnoty. Třeba já to tu s klientama řeším v případě financí, že pro někoho jsou ty finance mnohem důležitější než pro toho druhého. A pak vlastně často dochází v tom vztahu k těm hádkám. A pak třeba se může stát, že ten člověk začne mnohem víc pracovat, nebo se začne mnohem víc honit za penězma, nebo začne šetřit víc, než by chtěl, přestane si užívat život, nebo naopak začne víc utrácet a začne prostě dělat věci, které se s tou jeho hodnotou neshodují. A ono to v podstatě nemusí být špatně, ale důležitý je, jak my se v tom cítíme. A je důležitý to pozorovat, protože to ten vztah ovlivňuje a my tím vlastně pak ztrácíme sami sebe. A třeba můžeme tím ztrácet i lidi z našeho okolí, protože my se obklopujeme lidma, které sdílí jako společné hodnoty nebo podobné hodnoty a najednou vy ty hodnoty máte z něčeho nic jiný.
Já věřím, že milí posluchači, tohle bude ve vztazích hodně častý, protože se opaky přitahují. A oni se přitahují, abyste společně byli silnější. Jsem zrovna teďka u jednoho klienta řešil takovou situaci, ale ne firemní, tak já ji udělám jako víc vztahovou. A vlastně se ukázalo, že ty strany se chtěly jako vzájemně změnit. Že chtěli, aby ta jedna strana byla kritičtější, detailnější, opatrnější. A ta druhá strana naopak chtěla změnit tu první, aby byla riskantnější, odvážnější, inovativnější, vizionářtější. Jo? A já jsem tam přinesl takové přirovnání, které ten vedoucí potřeboval, a to je, že ty obě strany se hodí do tandemu. Že vlastně jedna strana je loď a druhá strana jsou pádla. A že oni se vlastně potřebují a že pokud by se změnili, tak by jim chybělo to, co potřebují, aby se dostali společně rychleji dál. Po té vodě pluli s větší lehkostí, než jako když máš jenom člun a prostě padluješ rukama, že? A chceš, aby všichni ostatní byli taky čluny, že? K čemu ti to bude?
A pak se můžeme začít topit, protože ty padluješ těma rukama a dojdou ti síle a je to neudržitelný. A já jsem si představila takovej ten moment, kdy lidi sami ve vztahu sebe ztrácí kvůli tomu, že se začnou topit v tom vztahovém neštěstí. A že vlastně nežijí ten vztah, ale žijou to neštěstí. Dejme tomu, že ten partner dělá něco, co jim nevyhovuje, nebo už jdou do vztahu, který jim něčem nevyhovuje. A nebo si vyberou nějakou situaci, na které se neustále točí, dejme tomu nevěru. A pak vlastně přestanou být sami sebou a začnou být někým úplně jiným.
A víš, co je nejhorší? Když tvůj muž je v uvozovkách židle a ty si představuješ, že bude jednoho dne stůl. Ale ty jsi ho vzala, když byl židle. Ale očekáváš od něho, že bude stůl. A to, co se může stát, je, že buď on se stane stolem a ty budeš jako šťastná, že se změnila a on bude možná velmi nešťastný, nebo se nezmění a ty to nepřijmeš, to, že jsi vzala židli a ne stůl.
Přesně, ale víš, co se stává v tom vztahu? Aniž by si chtěl, ty si vezmeš židli a v tom vztahu se z toho člověka stane stůl. A ty jsi pořád židle a ty lidi se od sebe oddálí. Nebo se z něj stane, ať stůl k židli, že ho celkem patří, tak se z něj stane třeba gauč.
To je zajímavý, protože jeden z mých nejsledovanějších příspěvků na LinkedInu tak se jmenuje, že koučování ničí vztahy a je myšlen přesně tak, že když já koučuju jednoho z těch dvou partnerů a on roste a stává se z něho čím dál lepší židle, dobře, nepůjdeme do toho, že se mění ve stůl, tak pokud ten partner je zastaralej stůl, který prostě nějakým způsobem vůbec neroste, nezlepšuje se, tak ten rozdíl mezi nima může být časem tak velký, že se přestanou snášet, že ten vlastně, který roste, se cítí, že dřív jako mu to trochu vadilo, že ten druhý se nerozvíjí, ale teď už mu to hodně vadí, protože vidí, kam až se mohl dostat v životě, jak moc mohl být šťastný, jak moc si mohl přestat stát v cestě. A ten druhý s tím nic nedělá a ho to frustruje, ho to provokuje a pak se rozejdou. A právě to, jak to často řešíme, je, že jednoho z těch klientů koučuju já, a toho druhého koučuje má žena, my jsme takový tandem manžele kouči a právě protože jsme se ženou tak hodnotově podobní, tak zároveň je častý, že já si pak rozumím s tím partnerem, kterého kouče Wendy, nebo Wendy si rozumí s tou partnerkou, kterou partnera, už jsem se do toho zamotal, kouču já. Doufám, že mě rozumíte, prostě je to na střídačku. Takže to je jako i vlastně jedno z možných řešení, stejně jako párová terapie, pokud si to potřebujete probrat s někým dalším, kdo vám může být takým prostředníkem, nebo možná Hani, řekni sama, jaký vidíš přínos toho, když tam seděli oba partneři právě v tobě oproti tomu, kdybys tam nebyla.
Vy máte, Romane, vlastně takovou výměnu manželek.
To je můj třetí nejsledovanější příspěvek, jak vám pomůže s vedením lidí sledování výměny manželek.
Tak vy máte výměnu manželek v koučování. Třeba párová terapie vlastně. Nebo párové poradenství, tak je rozlišné. Já třeba dělám sama vůči dvěma a mám vedle kolegy, kteří dělají 2 na 2. A je v tom velký rozdíl, protože někdy ten pár potřebuje opravdu mít každý toho svého zastánce v úvozovkách. Protože třeba když ten jeden nepřijímá to, že ten problém nebo ta výzva je opravdu u něj, tak vlastně když tam se ho ten jeden zastává, tak to víc pomáhá. Kdežto, když je to třeba tady jako jeden na dva, tak je to samozřejmě účinný, pomáhá to, ale v některý momenty to může být třeba méně vhodný. A myslím si, že co opravdu pomáhá je, že ty lidi se spolu tady snaží v klidu komunikovat a o těch věcech se bavit. A co mně se děje, tak je to, že my nějakým způsobem třeba vůbec v tom vztahu nezdělujeme některé informace, které jsou pro ten vztah podstatné. A já se klientu zeptám, když sem přijdou, proč vlastně v tom vztahu chcete zůstat. A oni si to tu třeba řeknou a koukají na sebe a říkají, ty jo, ale to jsi mi nikdy neřekl, to jsi mi nikdy neřekla. No, mě to nikdy nenapadlo. A to je hezký a často třeba i se rozbrečí nebo do toho dají ty emoce. Jsou překvapení vlastně, jak ten druhý si jich váží, ale vůbec to v tom vztahu nezdílí. A to je to, že my třeba v ten moment díky tomu problému právě ztrácíme sami sebe a přestáváme myslet na to, proč v tom vztahu jsme, ale zaměříme se jenom na ten problém, který v tom vztahu je, a to je to, že prostě nedává nádobí do myčky, když to jako úplně zjednoduším, a nebo že mi pořád říkají, tam to nádobí dávám.
Zajímavý, protože my si v tom vztahu můžeme vadit v různých věcech, i třeba proto, že už jsme spolu dlouho a potřebujeme inspiraci zvnějšku, jako vlastně vidět, co všechno už děláme automaticky, neboli v autopilotu, a už si ani nevšímáme toho, že nám to nefunguje. Že třeba kdykoliv tu myčku ten manžel nevyloží, tak žena na něho vyjede a je to starter, spouštěč, hádek po celém dni. A může za to taková prkotina, ale neuvědomují si, kde to vlastně započalo.
A ono někdy ten začátek je těžké najít a někdy se ho totiž už neseme i ze vztahu předchozích. My vlastně ve vztahu, což je jedna věc, která nás může ztrácet, a tím to, jako že jsme třeba v tom vztahu víc dominantní, nebo tím, že jsme míň, tak jak jsme dávali ty příklady na začátku, že prostě buď jako se tím necháme úplně, no, že se tam vytvoříme takovou tu naučenou bezmoc, anebo že právě naopak začneme být v uvozovkách ty sekírnice, jak se říká, tak to si přenášíme i z těch našich zkušeností. My vlastně už když jsme malí, tak si vytváříme vazbu. Už od rodičů to začíná. A tu vazbu potom v průběhu života buď posilujeme, nebo oslabujeme. A buď se jí přeučujeme, anebo si ji upevňujeme. Ty druhy vazeb jsou čtyři základní, ale ta čtvrtá je patologická, je u dětí, kteří buď byli sexuálně zneužívaný nebo žili jako v extrémně zátěžovém prostředí, takže tu vynecháme, ale základní ty tři vazby, se kterými se setkáváme nejčastěji, je vazba úzkostná, vazba vyhýbavá a vazba bezpečná. Podle té teorie, jako je správná ta vazba bezpečná, to je vlastně nastavení úrovně já jsem OK, ty seš OK. Společně si věříme, společně ten vztah budujeme. Hele, to, že chodím ke kouči, je super, rostu tím a mám pocit, že se tím oddalujeme, pojďme růst spolu, pojďte někam chodit, pojďme chodit někam společně. Zároveň třeba i to, že ty jedeš na výlet s kamarádama, je úplně v pohodě. Já taky pojedu na výlet s kamarádama, nebo já nepojedu, ale chci tě v tom podporovat. Je to takový to, jako v tom vztahu mám tu v uvozovkách jako jistotu, ale jistotu sama sebe. A vím, že jsme tam oba v tom vztahu, protože tam chceme být. Potom je druhá vazba úzkostná a to je, ta se nazývá zjednodušeně já nejsem OK, ty seš OK. Ty seš jakoby nade mnou. A není to v dominanci, ale je to právě v tom, že já k tobě vzhlížím a mám pocit, že se musím zasloužit o to, aby dostal tvoji pozornost a dostal tvoji lásku. A já to třeba tady zažívám. Dneska zrovna jsem tu měla klientku, kdy jsme se bavili, že ona partnerovi vlastně dávala peníze, kupovala si ho, jela s ním na dovolenou, kterou celou ona hradila, i když vlastně na to neměla takový finanční možnosti. Jenom proto, aby si toho partnera udržela a kupovala si ho. A vlastně oběma v tom nebylo dobře, ale ona měla pocit, že se ho musí zasloužit, protože on je pro ní až moc dobrý. A tohle si můžeme vytvářet už v tom dětství, kdy třeba potřebujeme mít ty jedničky, aby ty rodiče nás ocenili a měli rádi a podobně. A pokud je nemáme, tak nejsme dost dobří. Ale je to už od malička vlastně, když si tu vazbu utváříme. A teď třeba představ si, že v tom vztahu máš ten prostor ztratit sám sebe v tom, že ty vlastně nepřemýšlíš nad tím, co ty v tom vztahu chceš, ale co můžeš udělat pro toho druhého, aby on v tom vztahu chtěl zůstat.
Mm-hmm. To je strašně věci, které můžou hrát roli v tom, jestli se ztratíš nebo nestratíš v tom vztahu. Mimochodem, to, co jsi teďka popisovala, tak mě asociuje, že v těch partnerských vztazích může být jeden, který se spokojil, jo, a který je právě ten, že je OK a ten druhej OK není, a ten druhej, který tě ulovil, jo, že jsi byla jako mnohem lepší v jeho očích než ty a je strašně šťastný, že se mu podařilo tě dostat.
Jo. Přesně, a to je pak ta úzkostná, že jo, musíš se fakt snažit. A pak ještě ta vyhýbavá, to je vlastně, já jsem OK, ty nejseš OK. To jsou takový ty vztahy, jakože, hele, budeme spolu mít jenom sex, nic od toho víc nečekej. Nebo já prostě to chci takhle a tak to bude a když ty nechceš, to je tvoje smůla. Jo, jako vlastně to, že se vyhýbáme něčemu, dostáváme z toho, cítíme to, ale vyhýbáme se tomu jít do toho naplno. A to taky právě vzniká v dětství. Třeba tím, když rodiče na nás nemají dostatek času a pak nám to překompenzovávají dárkama, pozorností a podobně. Takže vlastně člověk chce to si cení, ale jenom chvíli. A bojí se jít do toho naplno, protože se bojí, že to bude bolet často. Nebo má pocit, že ten druhý člověk si ho jako naplno nezaslouží v ten moment. Takže to je vlastně jako další druh, se kterým se setkáváme. A tam je paradox toho, že my vlastně, když máme třeba tu vyhýbavou, tak v tom druhém zbuzujeme tu úzkostnou, protože i když on má bezpečnou, tak můžeme mít tendenci v něm vybudovávat tu úzkostnou kvůli tomu, že vlastně my ho tak jako odmítáme. A teď on si říká, proč odmítá? Jo, a začne se tomu nějak přizpůsobovat. A tím už si ty vazby přebudováváme. Takže jako cílem je dosáhnout toho, já jsem OK, ty seš OK. A v ten moment se ty lidi cítí v tom vztahu oba bezpečně a dobře.
Jo, a mi to hodně sedí, protože i koučovací vztah je já jsem OK, ty jsi OK. Vlastně partnerský, že jsme na stejné úrovni, nikdo k nikomu nevzhlíží, ani ho neponižuje, že bere, že je mnohem níž. A mně přišlo důležitý pro mě i možná posluchače jako způsob, jak nestrácet sám sebe, tak ta jednička mi přijde zjistit, kdo já jsem bez toho vztahu, kdo já jsem byl bez toho vztahu. Protože čím jasněji víte, kdo jste a kam směřujete, tak tím snažší je se na té cestě udržovat, nehledě na prostředí, nehledě na okolí. Protože možná jste to věděli právě bez toho partnera líp, ale pak přišly všechny tyhle aspekty, které jsme s Hanou popisovali a už to nebylo tak jednoduchý udržet sám sebe, zůstat u té své vize, žít ty svoje hodnoty. Takže mně přijde, že tenhle podcast a obecně jako spolupráce s koučem, psychologem vám může pomoct se zastavit nad vlastním životem a nad tím, co už jste jako ten hlas utlumili v sobě, co jste přestali poslouchat. Možná na jaké cíle jste třeba v životě i rezignovali.
Jak jste popisoval, na jaké cíle jste rezignovali, tak já si říkám, že mnoho lidí rezignuje na lásku, protože se vlastně v tom vztahu ztratí. A já jako si myslím, že láska celkově je v našem životě hodně důležitá. Nemyslím teď jako jenom partnerská, ale i sebeláska a další druhy lásky. Ale že zažívám u těch klientů, že oni na lásku rezignujou.
Já když jsem byl hostem podcastu Opravdový vztah, tak jsem tam říkal, že mi přijde, že opak strachu je láska. Zase v jiném podcastu Headhunted jsem říkal, že cílem human designu, to je systém, který využívám od 15 let, tak je sebeláska. Přijmout se i přesto, že některé věci v nás vypadají jako neduhy, jako slabé stránky, oni jsou to často jako příležitosti, kde se v životě skvěle učíme. Takže ten první level může být právě sebeláska a když se dokážeme sami sebe milovat, tak je mnohem lehčí milovat ostatní. A ten druhý level je milovat nebo alespoň přijímat druhé v tom, kdo oni jsou, i přesto, že můžou mít nějaký silný a slabý stránky. A ten třetí level, který mi přijde jako nejtěžší, tak je, že ještě podporuješ toho druhého v tom, aby byl sám sebou, aby se měl rád, i přesto, že to pro tebe nemusí být nutně výhodný.
Což je ale super výhodný pro ten vztah, že jo? Protože já to klientům popisuju, tak představte si, že to není jako o vás, ale to je vy a pak tady je něco třetího a to je ten váš vztah. A ty to vlastně neděláš pro sebe, aby ten člověk rostl, jo? To je to důležitý. Jestli to děláš jako pro sebe nebo pro ten vztah a jak jsi to popisoval, tady tyhle ty tvoje tři levely, Romane, tak mě tam napadá, že ten level u sebe je, co my můžeme dělat pro ten vztah, tak chtít růst pro něj my sami a být v něm sami sebou, protože my se třeba často bojíme, že ten vztah ztratíme. Ať v tom podporujeme toho druhého, i když to pro nás může být nevýhodný, nebo ať v tom podporujeme sami sebe, i když ten vztah díky tomu můžeme ztratit. Ale nestratíme tak sami sebe, nebo náš partner nestratí sebe. A neděje se to, že pak lidi zůstávají v nefunkčních vztazích, ve kterých jsou jenom kvůli tomu, že se bojí být sami a často se bojí být sami kvůli tomu, protože právě sami sebe neznají nebo sami sebe ztratili a neví, jak z toho ven.
Je to zajímavé, protože když zůstanu na chvíli u toho human designu, tak on říká, že když jsi s někým v partnerství, tak ty máš vlastně jako svůj human design, svoje nastavení, s kterým se narodila a které nějak funguje. Ten partner má nějaký nastavení, s kterým funguje, ale když jste ve vztahu, tak je mezi váma vlastně taková třetí osoba, třetí human design, který může být úplně jiný než vy dva, protože vy dva dohromady se složíte jako puclíky a ty puclíky někde zapadají víc, někde se doplňují, někde se odpuzují a je to tření. Někde jste stejní a vidíte svět, jako byste se dívali přes stejné okno. Velmi podobně. A je tam ta jako sounáležitost, to pochopení. Někde se jako přitahujete, jako opaky. Ale to, co je v těch vztazích vlastně jako těžký a důležitý, je pochopit, co je ta třetí entita, ten třetí human design, a vlastně ho jako taky přijímat. Že my spolu jsme takový. A my spolu potřebujeme ještě tohle. Třeba dalšího člověka. Nebo dítě vás může doplňovat. Pes, já nevím. Jak byste se starali vlastně o dalšího člověka? Je starání se o ten vztah?
Tím pádem tam ale i nestratíme sami sebe, protože my nejsme ten vztah. A to je to důležité uvědomění. Jako těch cest, jak sám sebe nestratit, je mnoho. Ale už jenom to, že se bojíme, značí, že něco není OK. Často třeba právě to, že máme tu úzkostnou vazbu. Nebo tu vyhýbavou. To, že vlastně se bojíme, že ztratíme sami sebe. Ten vztah ovlivňuje a pak ten vztah není takový, jaký by mohl být. A to, že sami sebe ztrácíme, je taky stejný. Taky to má dopad na ten vztah, že vlastně jsme někým jiným a tím pádem vytváříme, přinášíme do toho vztahu něco jiného.
Určitě vztah, který obsahuje spoustu strachu, jo, že se prostě bojíte o to, že vás někdo podvede, ten partner, že se bojíte, že to není ten pravý, že se bojíte, že vás ten druhý zase uzurpuje, udupá vaše sny, tak ten strach vlastně aktivuje v hlavě vaše sabotéry, protože sabotéři myslí jsou strach. A vy v ten moment začnete být například kritičtější, začnete více soudit, začnete se třeba, jak říkala Hana, vyhýbat věcem víc, pokud máte k tomu tendence. Vlastně ten strach celkově aktivuje ty programy, které můžou vést k tomu, že právě kritizujete, vyhýbáte se, nebo se snažíte až úzkostlivě, aby vás ostatní měli rádi, nebo vypnete emoce a začnete být hyperracionální, nebo začnete být puntičkářtější, začne vám záležet na tom, aby ten partner ty příbory v té myčce ukládal přesně v nějakém pořadí, aby vidličky byly u sebe, nože byly u sebe, lžičky byly u sebe a díky tomu toho partnera odeženete od sebe, protože ho to začne iritovat. Takže strach ve vztahu není úplně něco, co bych doporučil.
Teď jsem si, Romane, vzpomněla na jednu věc, jo. A nebo na jeden příběh. Moje klientka zrovna nedávno, jak říkáš, s těma vidličkama, tak mi vyprávila, že vlastně zjistila, že si přejímá moc věci z okolí. A že to zjistila tak, že byla s kamarádkama na kafe a ty kamarádky si zarputile stěžovaly na to, že ty chlapy prostě zvedají ty prkínka a nesundávají je dolů. A jí to nikdy nenapadlo. Vždycky automaticky šla a to prkínko dala dolů a neřešila to. A teď prostě přišla domů a všimla si a nedocházelo jí to. Dělala to všechno jako nevědomně. přuším vlasy, že ten její chlap taky nedává dolů to prkínko. A taky to začala hrozně rozčilovat. A pokaždý, když šla na záchod, tak zjistila, že on to prkínko dolů nedává. A tak mu to začala vyčítat. A on jí říká, prosím tě, proč to řešíš? Vždyť jsme spolu už dlouho a nikdy ti to nevadilo. A ona říká, no, to protože ty to nedáváš dolů celou dobu. A pak se nad tím zamyslela a řekla si, hele, to není moje potřeba, to jsem si tady převzala to od těch kamarádek, že chlap by měl dávat dolů prkínko. A tak mu za to budu nadávat, i když vlastně to můj život vůbec neovlivňuje.
Ano, a kdyby jenom kamarádky, stačí Reels na Instagramu a už máš jasno o svém vztahu, co tam je špatně. Taky jsem si vzpomněl, že existuje ženské a mužské prkínko, nevím, jestli ho znáš. A to jedno prkínko funguje tak, že nejde zvednout, když se chceš vyčurat ve stoje, tak ono pořád padá a ty ho musíš držet rukou. A to druhý zase nejde dát dolů, respektive ty ho musíš dát dolů a ve chvíli, kdy si odsedneš, tak ono zase vstane zpátky nahoru. Takže teď možná jsem vytvořil jako ve vztazích hádku, že pokud nás poslouchá nějaký muž, tak ty řekne, já jsem zjistil, že máme ženský prkínko a to chci změnit.
Tak Romane, jsem zvědavá, kolik budeme mít na tenhle podcast reakci jenom kvůli prkínku a příborům.
Ano, víte, proč je 50% rozvodů? Protože lidi poslouchají podcasty.
Kde jsi vzal tuhle statistiku?
Právě jsem si ji kvalitně vycucal z prstu.
No tak to je skvělý. A právě tohle se může dít i v těch vztazích. My se pak kvalitně cucáme věci z prstu, jak ty říkáš, a může nás to ovlivňovat. No, to už se dostáváme někam trochu jinam, ale já bych řekla, že jsme tady už obsáhli hodně oblastí, pobavili jsme se o tom, jak sami sebe nestratit. A určitě bychom o tom oba dokázali mluvit dlouho, protože ty zkušenosti s našimi klienty máme a asi předpokládám i ze svých životů. Ale nás by zajímalo, jestli třeba v tomhle tématu, anebo nejenom v tomhle tématu vztahu, ale celkově v tématu strachu, by něco zajímalo vás a můžete nám poslat dotaz na náš e-mail.
Který se jmenuje?
Jmenuje se e-mail, ale je to podcast@strachovani.cz. Podcast.
Přesně tak. Tak se budeme těšit na to, až nám napíšete, co vám pomáhá se nestratit ve vztahu, nebo naopak, co vám nepomáhá a ztrácíte se díky tomu ve vztahu.
Jo, děkujeme. Mějte se krásně a nestrácejte sami sebe.
Mějte se, ahoj.